Halo, senang kembali bertemu di Amalia Podcast. Candi Borobudur yang merupakan salah satu dari UNESCO World Heritage memiliki banyak aspek yang menarik. Selain menjadi salah satu objek wisata sejarah dan juga merupakan salah satu tempat penting bagi umat Buddha di Indonesia, Candi Borobudur menyimpan beragam pengetahuan di reliefnya, termasuk ilmu biologi khususnya tentang satwa. Episode kali ini menghadirkan Profesor Ibnu Marianto dari LIPI untuk berdiskusi tentang makna keberadaan burung di relief Lalita Vistara Candi Borobudur dikaitkan dengan keanekaragaman hayati dan biodiversity. Profesor Ibnu menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, MSc dalam Ilmu Biologi dari Institut Pertanian Bogor, serta PhD dalam bidang biologi dari University of Hokkaido, Jepang. Profesor Ibnu saat ini adalah profesor riset di Pusat Penelitian Biologi LIPI dengan beragam pengalaman penelitian dan publikasi dalam bidang natural science dan biodiversity. Kali ini saya akan didampingi oleh Andrianto, rekan saya dari International Language Center Semarang. Simak perbincangan kami berikut ini. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore kepada Prof. Ibnu Marianto di Jakarta, di Cibinong ya, dan Pak Andrianto di Semarang. Apa kabar? Semoga sehat semuanya, Bapak-Bapak.
Baik, Alhamdulillah, baik.
Selamat siang.
Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Prof. Ibnu Marianto yang sudah memenuhi undangan saya untuk bisa berbincang-bincang di podcast saya ini, Pak. Jadi sebagai pengantar podcast saya ini memang topiknya macam-macam, Pak. Jadi dari politik, ya kemudian ekonomi, kemudian ada juga psikologi, kesehatan. Nah ini baru nih podcast saya menghadirkan topik tentang biologi dan keanekaragaman hayati. Jadi saya semangat banget, Pak, sekalian ingin belajar juga. Dan semoga nanti tentunya pendengar podcast saya juga akan banyak mendapat manfaat dari perbincangan kita nanti. Dan pada kesempatan ini saya didampingi co-host ya, kita nge-host bareng ya Pak Andri ya.
Ya, boleh. Ya.
Sama teman lama saya dulu waktu kami masih sama-sama aktif di satu organisasi ISAFIS ya di Jakarta. Udah berapa ratus tahun yang lalu Pak Andri? Sekitar berapa? 15 tahunan yang lalu ya Pak Andri ya?
Hampir 20 tahun.
Hampir 20 tahun yang lalu, tapi alhamdulillah silaturahmi kami tetap berjalan Pak Ibnu. Jadi sangat menyenangkan punya teman-teman yang dulunya kita aktif di apa mahasiswa ya Pak, terus sampai sekarang masih menjaga silaturahmi. Oke, topik kita kali ini tentang Candi Borobudur ya Pak. Tadi saya sudah sempat sebutkan sedikit waktu ngobrol-ngobrol kita gitu. Sepertinya kan Candi Borobudur adalah salah satu tempat wisata yang mungkin paling terkenal nih Pak untuk orang-orang Indonesia ya. Dulu tuh biasanya jadi lokasi atau tujuan study tour untuk pelajar-pelajar di Indonesia. Mungkin kayaknya hampir nggak ada kali. Mungkin dulu seumuran saya sih, seangkatan saya, Pak, itu salah satu tujuan study tour yang paling terkenal gitu ya di kalangan siswa-siswa di Indonesia gitu. Kita juga mengenal bagaimana Candi Borobudur adalah menjadi tempat yang sangat penting bagi umat Buddha di Indonesia ya, Pak ya, untuk perayaan-perayaan hari Waisak misalnya seperti itu. Tapi ternyata banyak aspek lain juga yang mungkin belum sepenuhnya tergali dari Candi Borobudur ini, termasuk adalah berbagai aspek pengetahuan yang tersimpan di dalamnya. Termasuk di sini adalah aspek atau ilmu pengetahuan biologi ya Pak ya, melalui reliefnya yang ada di Candi Borobudur. Nah kita kan memang ya waktu itu saya masih seusia SMP mungkin ya, kadang kan kita cuma melihat aja, seperti ini ceritanya gitu ya, tapi belum mendapatkan cerita yang utuh sebetulnya tentang relief itu sendiri. Dan karena reliefnya itu sendiri kan ada banyak ya Pak ya, bermacam-macam. Nah kita akan mendiskusikan tentang relief Lalita Vistara ya Pak ya, di Candi Borobudur.
Lalita Vistara.
Iya, di Candi Borobudur ini karena menyimpan banyak sekali kisah atau nanti Pak Ibnu bisa jelaskan tentang keanekaragaman hayati khususnya dalam bentuk burung di sini ya Pak ya. Nah Pak Ibnu memberikan perhatian,
mamalia.
Ya, memberikan perhatian khusus pada adanya pahatan burung ini Pak ya. Boleh Pak Ibnu jelaskan Apa sebetulnya arti penting keberadaan burung ini dalam relief Candi Borobudur, Pak?
Jadi saya akan menjelaskan cerita Lalita Vistara
Lalita
terkait
Vistara. Oh, itu
dengan
dari bahasa
kehidupan
Sanskerta
lain.
ya, Pak ya?
Ya,
Iya, oke. Okay.
cerita Lalita Vistara yang ada di Borobudur terkait dengan kehidupan hayati, yaitu
Oke.
terutama adalah mamalia dan burung.
Mama, oh mama. Jadi
Nah,
Lalita Vistara
mamalia
itu
dan
ada
burung.
mamalia
Nah,
dan burung ya, Pak ya? Oke. Okay.
sebetulnya di Lalita Vistara ini ada, untuk hayati ini ada tumbuhan cukup banyak.
Oke.
Jenisnya cukup banyak sekali.
Oke. Oke.
Kemudian ada burung, ada mamalia, kemudian ada ular.
Oke. Oke.
Ular, kemudian keong, dan ikan. Tapi untuk ular, keong, dan ikan itu hanya tersingkap hanya 3 atau 4 panel gitu,
Oke.
panel relief, sehingga tidak kami bahas di dalam diskusi ini. Sebetulnya Borobudur itu bukan sebuah candi saja, tetapi Borobudur adalah sebuah kitab.
Oke.
Kitab,
ya, kitab pengetahuan ya Pak ya.
Kitab pengetahuan, karena di dalam Borobudur setiap lantai itu menyimpan ilmu pengetahuan yang beraneka ragam pengetahuan. Mulai dari antropologi, hayati, terus geopolitik, dan macam-macam sekali. Dan itu diungkapkan dalam sebuah satu candi. Nah, Borobudur itu sebenarnya ada beberapa lantai ya. Ada Karmawibhangga, itu ada di bawah, di bawah sendiri. Nah, sebetulnya Karmawibhangga ini ditanam. Jadi kita tidak bisa melihat.
Oke.
Nah, ditanamnya, ditanam ini kenapa? Ada kemungkinan dugaan saya, ini kalau kita buka, Borobudur bisa ambrol, karena terlalu banyak diinjek. Sehingga untuk menyelamatkan candi itu, maka terpaksa satu lantai Karmawibhangga itu kita ditanam, sehingga kekokohan candi ini tetap terjaga.
Oke, karena memang waktu itu juga pernah ada revitalisasi ya Pak ya, karena
ya,
apa cukup rentan ya, gitu candi ini.
Yang ya, makanya di sekitar candi itu ada beberapa pohon yang kira-kira membahayakan harus segera ditebang.
Oh, I see. Oke, oke.
Nah, jadi beberapa itu sudah kami rekomendasi untuk segera ditebang karena itu akarnya yang tidak bagus,
ya,
sistem
betul,
akarnya. Nah, di dalam cerita Candi Borobudur ada beberapa cerita, ada Karmawibhangga, kemudian ada Jataka Apadana, kemudian Lalita Vistara, ada Gandawiyuha, dan ada Badrakari. Nah, total semua panel itu ada sekitar 1460-an. Berarti cukup banyak sekali. Nah, setiap panel itu menyingkap cerita. Cerita kehidupan, apakah baik buruk itu ada di Karmawibhangga, kemudian ada Jataka Apadana itu menaik kelahiran yang berulang dari seorang Buddha, kemudian Lalita Vistara yang akan kita bahas ini, kenapa soal Lalita Vistara sangat menarik karena ini sebuah perjalanan kehidupan Buddha, mulai dari Buddha dikandung di dalam kandungan hingga dia mencapai kebudaannya, jadi ke tingkat yang spiritual yang paling tinggi.
Okay.
Nah, ini yang kami ungkap di situ. Nah, semua yang ada di dalam cerita Lalita Vistara ini itu sangat menarik karena setiap singkapan-singkapan baik relief manusianya, tumbuhan, binatang, dan lain-lain itu mengandung makna, simbol-simbol semua. Sehingga kalau pada waktu itu di Cina itu sudah baru sudah mengenal menulis, di kita sudah mengenal untuk memvisualkan dalam bentuk relief. Logikanya kalau sudah bisa memvisualkan dalam bentuk relief, maka budayanya kita itu juga logikanya lebih tinggi.
Lebih tinggi,
Ya, nah, ini yang
tulisan, ya, Pak, ya?
Harus kita ungkap untuk generasi-generasi kita sebagai modal untuk masa datang. Nah, di dalam cerita panel Lalita Vistara itu ada beberapa panel yang mengungkap masalah burung. Total panelnya ada 120. Nah, kemudian ada panel burung, ada panel mamalia, Nah, panel burung itu ada sekitar 31 panel, panel relief dengan 22 jenis. Dan 100 kita hitung ada 133 individu. Sedangkan panel mamalia itu ada 43 panel. Kemudian spesiesnya ada 131 individu dengan 23 spesies. Jadi cukup banyak sekali. Nah, anehnya semua jenis itu sebetulnya mayoritas ada di Jawa.
Oke.
Jadi logika saya, kenapa yang mempraktekkan panel di dalam panel itu semua jenis di Jawa? Maka secara logika yang membuat panel itu adalah orang Jawa, karena dia mengetahui seluk-beluk habitatnya, kemudian bentuknya. Nah, bentuk pohon pun kalau kita belajar di SMA dulu kan ada bentuk jari-jari, tulang-tulang pohon itu diungkapkan jelas dan detail sekali. Sehingga kita sangat mudah sekali untuk mengidentifikasi. Hal yang sama dengan bentuk-bentuk faunanya, itu ditempatkan di posisi apakah di habitat yang benar. Kemudian bentuk morfologi tubuhnya juga benar. Nah, ada satu atau dua spesies yang memang tidak ada di Jawa. Misalnya singa. Nah, singa itu adalah tidak dijumpai di dalam Jawa, Pulau Jawa. Tetapi singa ini adalah simbol kehidupan bagi spiritual seluruh dunia. Nah, singa itu saat ini ada di Afrika. Kemudian di Asia Tengah. Nah, itu ada di situ. Nah, singa ini adalah sebuah, saya katakan sebagai penjaga dunia. Karena apa? Sifatnya adalah sebagai top karnivora, jadi top predator. Jadi kalau sebuah kehidupan di habitat yang benar, bersih, maka ada sebuah rantai makanan.
Oh, iya, betul.
Rantai makanan itu harus ada yang
harus
paling,
ada.
Tinggi.
Oke, ya, paling tinggi.
Nah, yang namanya top karnivora. Nah, top karnivora yang di dunia adalah singa. Nah, tetapi singa tidak ada di Jawa. Nah, adanya adalah harimau. Makanya singa tetap ada, tetapi di dalam panel relief harimau juga ada.
Oke.
Ya. Singa itu dipasang, selalu ditempatkan di pintu gerbang biasanya. Kemudian di relief juga di pintu-pintu. Nah, pintu-pintu bangunan itu biasanya di dalam bentuk di dalam sebuah lingkaran. Di sebuah lingkaran, di dalam relief itu ada lingkarannya atau kotak. Nah, kenapa relief itu dalam kotak atau relief singa itu dalam lingkaran? Karena itu sumber-sumber keabadian. Jadi kehidupan harus ada yang abadi. Nah, keabadian ini adalah dalam bentuk lingkaran atau kotak. Nah, kalau kebanyakan singa itu di dalam bentuk lingkaran, tapi di dalam harimau karena bentuknya di visualnya adalah dari pinggir, maka dalam bentuk kotak. Sehingga sama saja. Harimau di Jawa itu ada top karnivora di Jawa. Jadi kalau harimau hilang, habitat yang ada di bawahnya, misalnya rusa, kancil, babi, katak itu akan terganggu.
Karena salah satu pasti, rantai makanannya.
Karena itu adalah sebuah rantai makanan yang menjaga ke dunia. Nah, singa tidak ada di Jawa, tapi digantikan oleh harimau. Nah, selanjutnya, kalau burung, semuanya ada di Jawa. Tetapi ada beberapa jenis, yang dicerita Lalita Vistara itu adalah burung betat ekor panjang.
Okay.
Burung ekor panjang itu tidak ada di Jawa. Tapi dia ada di Sumatera, Kalimantan. Nah, dalam pikiran saya, kalau Jawa, Sumatera, Kalimantan itu dalam satu singkapan mainland Asia, maka ada kemungkinan pada waktu itu ada di Jawa kemungkinan.
Oh, okay.
kemungkinan. Atau kemungkinan kedua, terjadi perdagangan. Perdagangan. Nah, karena apa? Di situ juga ada kakatua jambul kuning. Kakatua jambul kuning itu tidak ada di Jawa. Tetapi ada di Pulau Masalembo dan Jasiran Nusa Tenggara. Nah, itu di dalam panel relief itu tertera dengan jelas sekali. Dan makanya dari itu saya berasumsi ada kemungkinan perdagangan, tetapi ada kemungkinan dulu ada, sekarang sudah tidak ada, karena itu dalam satu plate, plate benua. Nah, itu yang di dalam panel relief setelah kita bicara. Nah, kemudian di dalam cerita Lita Besara itu semua kehidupan flora fauna itu memiliki sebuah simbol dan arti, bukan sebuah hiasan saja, tapi merupakan memiliki simbol dan arti dan makna sebuah kehidupan, dan itu sesuai dengan antara cerita panel setiap panel dan cerita tingkah laku binatang. Jadi saya mencoba mengidentifikasi dan memvisualkan kesesuaian tingkah laku binatangnya. Nah, misalnya burung pipit itu tersingkap di dalam Lalita Vistara. Nah, burung pipit itu adalah tingkah lakunya bergerombol. Nah, bergerombol ini artinya apa? Dia dalam melakukan menjalankan kehidupannya adalah gotong royong. Gotong royong itu sudah ada di zaman Borobudur, itu sudah ada. Jadi divisualkan dalam bentuk di Borobudur adalah burung pipit.
Nah,
kemudian ada beberapa di dalam cerita Lita Bistara itu diawali di panel pertama itu diawali dengan singa. Nah, untuk membaca Lalita Bistara itu dimulai dari pradaksina, jadi kan dari kanan ke kiri. Jadi kalau setiap panel itu membaca dari kanan ke kiri.
Nah, seperti baca huruf kalau, Arab ya Pak, seperti baca huruf hijaiyah ya.
Orangnya pada nggak tahu nih. Satu panel harus baca dari kanan ke kiri seperti baca Arab lah. Nah, ini banyak yang nggak tahu. Nah, di situ tuh penempatan binatang ada yang di kanan, ada yang di tengah, ada yang di kiri. Nah, kanan, tengah, dan kiri itu adalah simbol juga. Apakah di kanan kemungkinan itu terjadi di pagi hari. Jadi di tengah tengah hari atau di sore di sore hari. Jadi kemunculan binatang ini menjadi penanda waktu.
Waktu, I see.
Jadi waktu Buddha pada waktu ngapain saja. Nah, ada juga yang di situ disingkapkan ada binatang siang, tapi ada binatang malam. Nah, itu ada juga. Nah, mayoritas binatang yang di dalam burung itu yang tersingkap di Lalita Bistara adalah hewan siang, binatang siang. Jadi burung hantu tidak ada. Tetapi untuk mamalia itu ada mamalia malam yang aktivitasnya malam, dan ada mamalia yang beraktivitas siang hari. Nah, itu sangat menarik. Jika itu disingkap dalam satu panel bersamaan, nah ini saya berbingung. Cerita panel ini ngapain? Nah, kemungkinan itu tentang cerita Buddha yang dengan sungguh-sungguh dia sedang melakukan kegiatannya, meditasinya, pagi, siang, malam, tanpa henti. Hanya simbol waktunya berapa hari itu yang kita belum tahu simbolnya apa saja. Berapa hari ini kita belum tahu apa. Nah, ini yang bisa diungkapkan di situ.
Ya, terima kasih Pak Ibnu. Menarik sekali ya bagaimana bahwa pahatan-pahatan di relief ini bisa menjelaskan berbagai hal ya Pak. Ya, itu tadi menarik tentang kemungkinan adanya perdagangan ya pada waktu itu Pak ya, karena ada beberapa spesies burung yang sebetulnya tidak lazim ditemui di Jawa seperti itu Pak ya. Atau juga untuk penanda waktu dan lain-lain. Dan juga satu hal yang sangat menarik buat saya adalah representasi dari rantai makanan itu tadi, bahwa harimau apa singa itu nggak ada ya di sebetulnya kan di Jawa ya Pak ya, itu hewan yang mungkin bukan di Indonesia bahkan justru ya, tapi representasinya ada dalam bentuk harimau dan itu adalah predator yang paling tinggi dalam rantai makanan. Nah, kalau itu saya masih ingat nih Pak, sebagai dulu belajar biologi saya masih ingat kalau rantai makanan Pak. terima kasih Pak Ibnu, sangat sangat menarik penjelasannya. Mungkin Mas Andri ada yang mau ditanyakan ke Pak Ibnu, Mas Andri?
Ya, yang ingin saya tanyakan memang pertama ternyata orang zaman dulu itu sudah mengerti tentang filosofi ya. Filosofinya sangat tinggi sekali dan mereka mengungkapkannya melalui simbol-simbol hewan. Betul. Ya, simbol-simbol hewan. Sampai saya juga baca artikelnya Pak Ibnu, kalau saya baca artikelnya Pak Ibnu itu seperti flashback belakang, membayangkan kehidupan zaman dulu yang sangat asri sebenarnya. Jadi apa environment-nya masih asri, masih lengkap dan ada kedamaian gitu. Jadi ya ini yang perlu kita ungkap ya sebenarnya, ini tanggapan saya, perlu kita ungkap sebenarnya masing-masing representasi burung ya, burung atau mamalia kepada generasi muda. Ya, kenapa kok ada merpati? Kenapa kok ada merak? Ya, itu yang boleh bilang istimewa menurut saya begitu ya.
Oke. Iya, mungkin boleh Pak Ibnu tambahkan penjelasannya Pak tentang tadi sebetulnya pipit sudah Bapak jelaskan sih ya, bagaimana burung pipit itu bergerombol dan melambangkan tentang gotong royong gitu ya. Mungkin ada beberapa burung atau satwa lain yang menurut Bapak menarik untuk digali simbolismenya.
Jadi,
Pak?
Di awal cerita, panel pertama adalah singa. Okay. Kemudian dia lompat ke panel empat, masalah panel keempat. Itu ada rusa.
Rusa, oke.
Okay. Rusa, ya. Kenapa rusa itu? Karena di situ diceritakan akan ada ibu dari Buddha itu datang ke taman rusa. Di situ. Nah, itu akan, nah, di setelah itu dia akan mengatakan akan ada makhluk gaib. Yaitu adalah Buddha sendiri yang akan datang untuk menerangi dunia. Okay. Nah, itu dibentukkan dalam cerita Lalita Besara di panel 8, itu muncullah merpati. Okay. Merpati itu kan simbol pesan, pembawa pesan. Pembawa pesan-pesan yang agung.
Iya, betul. Kan memang merpati itu messenger ya Pak ya? Ya memang salah dipakai untuk pembawa surat gitu, pembawa pesan.
Ya, pembawa surat, pembawa pesan-pesan. Okay, iya. Jadi dalam merpati yang kami identifikasi itu, ada dua bentuk sebenarnya. Kami tidak bisa jenis apa, secara spesies jenis apa. Tapi karena kita lihat dari bentuk habitatnya. Habitat merpati yang di dalam cerita Lalita Besar itu ada dua. Satu biasanya hinggap di bangunan, yaitu Kolombolivia. Dan satu lagi yang kami tidak bisa identifikasi, merpati yang ada di hutan-hutan. Nah, ini yang munculnya di situ. Munculnya merpati yang di panel 4 adalah datangnya dari hutan, jadi datang dari sebuah kegelapan, akan membawa pesan-pesan yang duniawi yang bisa digunakan oleh umat manusia. Okay. Nah, itu situ. Nah, pesan-pesan ini itu harus disampaikan dan disuarakan secara nyaring. Nah, itu suara nyaring-nyaring ini disimbolkan di dalam panel yang berikutnya, di panel 9. Itu munculnya burung kacer.
Kacer.
Nah, okay. Burung kacer dengar, kan suaranya nyaring, bagus, enak gitu.
Oke.
Okay. Nah, ini yang bisa cukup menarik sekali. Aha. Setelah itu baru kita munculkan gajah. Okay. Tapi gajah putih ya. Gajah putih itu ini loh. Setelah ada suara nyaring, berita itu disuarakan dengan burung kacer. Ini loh. Dalam kandungan ibu Mahayana, ibu kandung dari Buddha itu sedang mengandung ini makhluk gaib nih. Nah, itu disenggol dengan gajah putih. Okay. Nah, kenapa gajah kok, kenapa bukan singa, kenapa bukan binatang yang lain? Gajah ini adalah sebuah dalam kehidupan biologi adalah seekor mega herbivore.
Mega herbivore, oke.
Okay. Mega herbivore. Nah, mega herbivore itu maknanya adalah dia yang menyelamatkan semua tumbuhan yang ada di dunia. Sehingga kalau kita misalnya kalau ke suatu daerah terjadi dominasi tumbuhan, misalnya karena terbuka, terus muncullah rumput-rumput yang tinggi-tinggi atau tumbuhan yang sebagai invasif muncullah duluan. Nah, itu disikat oleh gajah dulu. Jadi karena gajah itu kan bisa makan lebih dari 50 kilo sehari. Nah, ini sehingga begitu bisa menunjukkan trubus-trubus tumbuhan yang lain yang bisa untuk kalau kita daerah terbuka, rumput dihabisin gajah, kemudian muncullah tumbuh-tumbuhan lain, sehingga akhirnya akan terbentuk hutan yang lestari. Jadi hilangnya gajah juga hilangnya makhluk hidup yang lainnya. Jadi karena dia bersifat mega herbivora. Jadi yang harus kita pertahankan adalah mega herbivora dan top karnivora. Dua ini hilang, kehidupan akan terganggu semua. Itu seperti itu. Prinsipnya di situ.
Oke, ya terima kasih Pak, menarik sekali penjelasannya. Nah tadi Pak Ibnu sudah menjelaskan itu tadi ya tentang bagaimana peran gajah misalnya sebagai apa mungkin fungsi kontrol gitu untuk tumbuhan ya Pak ya, bagaimana kemudian bisa untuk apa ya menjaga kembali ekosistem lingkungan gitu ya supaya hutan tetap lestari dan tumbuhan-tumbuhan lain juga tetap bisa tumbuh gitu seperti itu. Nah kalau kita kontekstualisasi nih Pak ya, kita kan sedang mengalami masalah kerusakan lingkungan yang terus-menerus nih Pak. Nah ini awal tahun biasanya nih menjadi masa yang memprihatinkan karena banyak bencana Pak ya. Di Jakarta kemarin banjir, kemudian di Semarang juga ya Mas Andri ya. Semoga baik-baik gitu saja ya kondisi keluarga dan mungkin siswa-siswa Mas Andri di sana gitu. Nah bagaimanapun juga kan semua bencana alam ini tidak bisa dilepaskan dari kerusakan ekologis Pak gitu. Nah mungkin Bapak bisa memberi penjelasan Pak bagaimana kemudian pelajaran yang bisa kita ambil nih Pak dari pengetahuan yang begitu kaya dalam relief ini di Candi Borobudur tentang flora dan fauna ini untuk bagaimana kita selanjutnya bisa lebih sayang pada lingkungan kita nih Pak untuk mempertahankan ekosistem kita yang baik Pak.
Jadi di masa pendirian Borobudur di abad tahun 750 sampai 850 Masehi, para kareografer untuk relief ini sudah kelihatan sudah menguasai betul apa yang harus diselamatkan. Nah, kalau di maka banyak dituangkan di dalam simbol-simbol dalam relief ini adalah gajah dan singa. Ini yang harus dipertahankan. Nah, kalau burung itu yang di ada simbol-simbol yang sebagai penjaga. Itu adalah elang. Elang itu adalah top karnivora untuk jenis-jenis yang kecil lah. Berarti kalau tikus meledak, populasinya meledak, kemudian tidak ada elang, pasti tambah meledak lagi. Tetapi kalau ada elang, maka tikus akan terkontrol populasinya. Hal yang semacam ini sudah diungkapkan di Candi Borobudur dan sudah diingatkan kepada manusia penghuni ini untuk menjaga alam semesta. Nah, kenapa banjir, kemudian kerusakan lingkungan, dan sebagainya itu terjadi seperti itu? Habitat-habitat yang tempat-tempat mega herbivora, tempat top karnivora itu sudah hilang, musnah. Nah, sehingga dengan otomatis kerusakan dan bencana-bencana juga akan sesering mungkin. Nah, top karnivora dan mega herbivora ini itu kalau kita itu adalah penghuni Nusantara, ada island, negara island, maka top karnivora dan mega herbivora itu setiap pulau beda-beda. Misalnya di Jawa harimau dan gajah. Kemudian di Sumatera harimau dan gajah. Tetapi di pulau-pulau kecil di mana Nusa Tenggara beda lagi. tidak bisa dikatakan harimau dan gajah. Makanya mungkin ada beberapa jenis elang sebagai top carnivore-nya. Karena Nusa Tenggara itu kebanyakan adalah jenis binatangnya ada kecil-kecil semua. Nah, bagaimana dengan Kalimantan? Tidak ada harimau, sebenarnya tidak ada harimau saat ini. Tetapi dia punya macan tutul. Nah, yang di Kalimantan ada gajah. Tapi gajah itu sebetulnya dari Jawa. Jadi kalau gajah itu, kalau dalam cerita Majapahit pada waktu itu, dia menyerahkan gajah ke kerajaan Sulu. Tapi gajahnya nggak nyampe. Ada beberapa terpencar di dalam Kalimantan. Maka gajah yang ada di Kalimantan itu sebetulnya aslinya dari Jawa.
Okay.
Sehingga pada di dalam panel di cerita kami, gajah yang kita itu gajah asli Jawa, bukan gajah Sumatera. Itu bisa dilihat dari bentuk telinganya. Bentuk telinganya kelihatan sekali. Proporsi antara porsi tubuh dan telinga kelihatan sekali, beda dengan antara Sumatera. Nah, kalau top carnivora dan megaherbivora ini terganggu, otomatis rantai makanan juga terganggu. Makanya kalau beberapa saat ini memang ada usulan supaya melindungi top keystone species atau
top species. Okay.
Nah, jadi keystone itu kita terjemahkan spesies perunut. Nah, setiap pulau harus mempunyai keystone species atau spesies perunut. Nah, ini yang harus dipertahankan, yang harus setiap pemerintah daerah untuk mempertahankan keystone atau spesies perunut ini.
Nah,
misalnya keystone untuk spesies perunut di pinggir pantai itu mangrove dan uka. Uka itu kalau ada uka pasti ada mangrove. Tapi tidak ada uka tidak bisa ada mangrove. Atau sebaliknya tidak ada mangrove pasti tidak ada uka. Karena uka ini adalah semacam krustasea, itu sebagai pengurai makanan.
Seperti kepiting. Penjebak
nitrogen.
Bentuknya seperti kepiting. Uka.
Kepiting ya seperti kepiting. Okay. Jadi pinggir pantai banyak sekali yang ada mangrove-nya. Nah, itu fungsinya adalah pengurai penjebak nitrogen sebagai pupuknya mangrove.
Oh, I see. Oke.
Okay. Jadi tanpa itu juga nggak akan bisa hidup mangrove itu. Nah, itu yang keystone-keystone setiap daerah itu harus memiliki ditentukan oleh setiap daerah. Okay. Setiap pulau, ini harus setiap pulau. Nah, kita punya 17.000 pulau. Nah, itu yang pola pikir kita bagaimana ini? Makanya Pemda-Pemda itu harus mengetahui spesies perunutnya apa saja. Dan spesies perunut tidak dibatasi oleh administrasi, nggak bisa. Berarti bioregion. Bioregion di Indonesia itu cukup banyak. Bioregionnya kalau digaris dengan garis-garis biologinya juga cukup banyak sekali. Gitu.
Oke. Iya Pak. Jadi ya ternyata sebetulnya sangat apa ya Pak ya. Saya sendiri amazed banget ya. Maksudnya sangat aplikatif gitu Pak ya, dari kita melihat bagaimana cerita dari relief tersebut, kemudian kita bisa mengambil makna dari simbolisme itu ya Pak ya, bahwa misalnya ada beberapa hewan seperti gajah, singa dan lain-lain, dan itu merepresentasikan dari rantai makanan, dan ternyata itu sebetulnya adalah hewan-hewan yang memang harus diproteksi untuk dapat untuk kita tetap bisa menjaga lingkungan ini supaya ekosistemnya tetap bisa berjalan dengan baik ya, seperti itu ya Pak ya. Nah, ini saya jadi teringat nih kan COVID-19 ini kan juga ada analisis itu juga kan diakibatkan oleh terganggunya ekosistem kita kan Pak ya. Misalnya ya waktu di awal-awal wabah di Wuhan itu kan juga ada kekhawatiran bahwa misalnya itu disebabkan oleh kelelawar gitu kan Pak ya, yang kemudian habitatnya sendiri udah rusak gitu Pak. Jadi memang apa yang terjadi di bumi ini, segala bencana termasuk penyakit termasuk pandemi sekarang itu kan berawal dari ketidakseimbangan ekosistem yang disebabkan juga oleh ulah manusia ini ya Pak ya, dan kita ternyata bisa belajar dari pengetahuan yang sudah disediakan sebetulnya dari zaman dahulu yang tersedia di salah satu peninggalan sejarah kita ini di Candi Borobudur, begitu ya Pak ya, sangat sangat menakjubkan ini kalau menurut saya nih Pak ya. Nah ini selanjutnya kembali ke kontekstualisasi Pak, ini tadi saya benar-benar kagum gitu karena sangat kaya penjelasannya. Ini kan sebetulnya akan sangat baik apabila dijadikan juga materi pengajaran, Pak. Jadi ke Candi Borobudur itu bukan kalau dulu saya ingat ya zaman saya sih, itu kan biasanya kita bikin laporan tuh, Pak ya. Laporan kemana aja, apa saja gitu, reliefnya mungkin juga sangat sangat umum gitu. Nah, dengan
karena pengetahuan belum tahu semua.
Iya. Dengan pengetahuan yang kaya seperti ini, Pak. Pak Ibnu ada semacam ide nggak Pak, bagaimana supaya ini bisa lebih tersebar luaskan ke generasi muda kita dan mungkin juga nanti Pak Andri nih, karena Pak Andri kan juga pendidik ya, pengajar gitu dan sering berinteraksi dengan siswa-siswa dari mulai SD sampai SMA bahkan kuliah juga ya Mas Andri ya, bagaimana supaya bisa menciptakan apa ya, menjadikan materi ini sebagai bentuk pengajaran yang menarik gitu dan penting untuk generasi muda kita nih Pak.
Memang ini jadi upaya pemerintah untuk mendorong Candi Borobudur memang gencar-gencarnya sekarang.
Betul Pak.
Sehingga ada beberapa usaha dari kita juga untuk mengenalkan ke dunia juga. Jadi misalnya Candi Borobudur ini menjadi zona inti cagar biosfer. Cagar biosfer dunia. Kalau nah kita usulkan cagar biosfer Merbabu Merapi Menoreh. Jadi Merbabu Merapi Menoreh itu menjadi cagar biosfernya Jawa Tengah.
Okay.
Jawa Tengah dan zona intinya salah satunya adalah Borobudur. Walaupun Borobudur secara arkeologi sudah menjadi cagar biosfer, cagar budaya sendiri ya. Sudah diakui dunia. Nah, tapi untuk merekrut kanan kiri tidak bisa menikmati ekonominya, maka kita usulkan Merbabu Merapi Menoreh menjadi cagar biosfer dunia. Okay. Dan kita sudah declare dan sudah disetujui oleh UNESCO. Mm-hmm. Saya harapkan tahun ini sudah dideklar, tapi belum diserahkan kepada Pemda sekalian. Pemda setempat. Dengan adanya itu, maka diharapkan para pengelola Pemda-Pemda, terutama Pemda-Pemda yang berdekatan dengan Borobudur ini, ekonomi bisa naik dan sekaligus mendorong pendidikan yang mengarah ke Borobudur ini. Nah, sebetulnya upaya untuk menaikkan ini sudah mulai nih ya. Mulai dari YouTube itu sudah mulai banyak sekali ini sekarang. Wawancara tentang cagar biosfer. Tapi hampir semua tidak ada yang tahu itu binatang apa yang di dalam relief. Nah, ini sangat disayangkan. Nah, makanya harus kita berusaha untuk membukukan mungkin kita pasang di dalam web lah. Tapi untuk membuat buku itu kan cukup lama ya. Iya. Kami mencoba mengkaji Lalita Pisara dengan 120 panel, kita butuh 2 tahun. Okay. Untuk menulisnya 2 tahun itu. Nah, ini yang perlu lah. Sebenarnya sangat menarik di dalam, terutama untuk filosofi kehidupan, itu sangat menarik sekali. Iya. Karena di situ ada tikus. Apa sih makanya tikus di dalam candi itu? Itu aneh itu ya. Sebagai contoh, tidak ada tikus. Nah, di dalam saya lihat di dalam cerita Buddha sedang bertapa. Nah, kenapa ada tikus? No? Apakah dia sebagai pengganggu? Tidak, itu simbol.
Okay. Nah,
tikus itu punya gigi seri, tajam.
Okay.
Ya, itu kalau tidak diasah, kalau tidak mengerat, itu bisa tumbuh sampai 20 cm. Itu makanya tikus harus mengerat terus supaya giginya tetap kecil, pendek. Nah, mengeratnya itu disimbolkan di dalam cerita Lalita Pisara itu. Apa? Buddha mengasah batinnya. Hmm. Batin itu harus mengasah giginya, kalau Buddha mengasah batinnya.
Okay.
Batinnya diasah benar bertahun-tahun, berbulan-bulan, dan itu setiap hari harus diasah. Nah, itu yang aneh sekali. Okay. Bahkan ada beberapa yang di dalam cerita ada binatang malam. Binatang malam itu ada musang, ada binturong. Itu mengeluarkan bau. Kalau di kalau kita ada binatang itu keluar di malam hari, mengeluarkan bau harum itu. Nah, itu pertanda. Wah, kalau musang di bawah, hidupnya di bawah, maka dia mengeluarkan bau. Wah, baunya harum sekali. Nah, itu artinya apa? Buddha pergi akan meninggalkan bau yang harum. Nah, itu seperti itu. Okay. Seperti tinggal aku musang.
Iya, iya, iya.
Sama dengan si apa ya, burung bebek. Itu ada di situ, bebek itu. Nah, bebek itu di dalam cerita, Buddha datang, kemudian ada seseorang yang pakainya berlumuran, kotor. Maka di situ ada simbol bebek. Kamu walaupun kamu berpakaian kotor, itu hati harus tetap bersih.
Oke. Oh iya, bebek kan suka di tempat kotor ya, Pak ya. Suka kotor-kotoran.
Bebek
ya,
itu kan kalau menyelam, mencari makan ke dalam lumpur-lumpur.
Lumpur ya, betul.
Tapi yang tetap bebeknya bersih.
Iya.
Dan kenapa bebeknya bersih? Karena dia mengandung minyak.
Oke.
Okay. Jadi dalam cerita, walaupun kamu pakaiannya apa kotor, gantilah berbaju tetap berbaju yang bersih. Jadi batin tetap bersih lah. Itu yang sampai diceritakan seperti itu. Yang ini yang secara harusnya kehidupan cerita kehidupan ini yang harus di mental bangsa belajar dari Candi Borobudur. Jadi pendidikan mental itu bisa dari Borobudur.
Okay. Ini adalah revolusi mental yang ya, bisa dari Candi Borobudur, revolusi mental.
Pendidikannya ini yang harus ditanamkan di seperti itu.
Okay. Iya.
Gotong royong. Gotong itu ada
burung, Pak, ya.
Burung apa ya? Bangsa belibis lah ya. Itu kalau terbang itu jauh, tetapi dia selalu berombongan dan membentuk huruf P. Victory.
Oke.
Okay. Jadi ujungnya tajam kan. Nah, kenapa ujungnya selalu seperti itu? Itu gotong royong. Pada waktu di depan itu lelah, dia akan mundur. Okay. Diganti yang belakangnya.
Belakangnya. Oke.
Okay. Sebagai pengendali. Bentuk V itu adalah pemecah angin.
Iya, betul.
Ya, pemecah angin. Jadi simbol gotong royong itu dalam bentuk Candi Borobudur sudah ada dan itu tidak akan dimiliki oleh daerah mainland, daerah Cina, Eropa, Amerika enggak mungkin. Karena maka yang menganut hak individual, lebih diutamakan. Jadi kita tidak bisa gotong royong harus diutamakan. Karena kita adalah arsipelago. Kepulauan. Tanpa gotong royong kita nggak akan bisa hidup.
Betul, sulit ya Pak ya, kepisah-pisah ya, harus harus gotong
royong. Pendidikan ini
betul
yang harus ditanamkan dalam karakter bangsa.
Oke, oke, iya. Makasih. Gimana nih Mas Andri tanggapannya nih? Menarik banget penjelasan dari Pak
Ini kalau bisa menurut saya kalau dibuat apa tadi buku ya pelajaran, ya kita mengambil hikmah dari suatu sebuah sejarah dari zaman dulu, ya mungkin kalau misalnya di kampus perlu dibuat fakultas khusus ya, ilmu filsafat ya dulu, mengambil dari sejarah zaman dulu, ya bukan hanya Borobudur ya, kayak di Prambanan, mungkin ada hikmahnya tersendiri, dan juga kita juga sampai sekarang juga belum apa masih mungkin ada penelitian ya, bahwa kenapa kok Borobudur dibangun di cekungan, ya di cekungan dan di dekat aliran sungai, ya, ya memang. Karena dulu memang dimanapun candi biasanya umumnya dia menampung curah hujan dari beberapa daerah tropis seperti itu. Menurut Pak Ibnu gimana Pak Ibnu? Saya manggilnya Mas Yanto ini.
Oh gitu.
Dia agak janggal. Ya, silakan.
Jadi memang belajar Borobudur itu adalah kompleks ya. Semua adalah dituangkan, tapi implisit. Jadi memang perlu kecerdasan tersendiri. Karena dia mulai dari bentuk mukanya, muka dari relief itu macam-macam. Ada tumbuhannya kenapa pisang, kenapa pohon jati, itu ada makna lagi. misalnya kalau ada pisang, ada jati itu, wah ini sumber kemiskinan. Digambarkan, karena apa? Pisang itu adalah mudah roboh, mudah ditebang. Okay. Artinya mental kemiskinan ada di sana, digambarkan juga. Itu banyak diceritakan di dalam cerita Karma Wibangga. Jadi cerita Karma Wibangga itulah cerita baik buruk saja.
Okay.
Bukan seksualitas, tetapi adalah nafsu baik dan nafsu buruk. Itu digambarkan sebenarnya. Nah, ada pohon jati, itu juga digambarkan pohon jati hidupnya di mana? Kalau dalam cerita Lalita Vistara, itu pohon jati hidupnya di daerah Gamping, kan? Subur di daerah Gamping. Nah, di dalam Lalita Vistara juga ada. Kan? Begitu ada dia di dalam bertapa di dalam gua. Nah, di dalam gua itu di atasnya biasanya pohon-pohon jati. Nah, ini yang sangat menarik. Pohon jati ini kok sudah ada di masa itu. Padahal pohon jati itu bukan dari kita. Bukan dari negara Indonesia, tapi dari negara lain. Misalnya dari Amerika Latin, kalau salah ya. Nah, ini kan sesuatu yang aneh. Apakah sebenarnya jati sudah ada di sini? Apakah sebenarnya jati itu memang masa lalu ada terjadi perdagangan yang luar biasa? Karena dari hasil kajian penelitian kami terkait dengan tikus, saya belajar dengan tikus. Saya melakukan penelitian di seluruh dunia. Berarti bersama kerjasama dengan beberapa seluruh dunia, saya bisa mendeteksi di mana sih larinya tikus, asal-muasal tikus. Nah, asal-muasal tikus itu, tikus rumah, itu dari daerah kawasan Buddha. Buddha lahir di daerah Nepal Selatan. Nah, dia Nepal itu menyeberang ke Jawa, ke Asia, langsung ke Jawa. Dan kemudian ke Afrika, muter, Eropa dan sebagainya. Beda dengan mencit rumah. Mencit rumah itu tikus kecil yang ada di rumah. Itulah tikus-tikus komensal. Nah, tikus komensal itu, yang mencit rumah itu, asalnya dari mana? Itu dari Jazirah Arab.
Oke.
Ya. Nah, jadi menjadi pertanyaan kami, pada masa itu kita belajar sejarah, kemungkinan besar, perdagangan dan agama itu kan berjalan
betul,
seiring.
Betul, Pak. Betul.
Ini bisa dicari dari keberadaan binatang tikus dan sebagainya. Dan tikus juga dicantumkan di dalam cerita Lalita Vistara. Sejarah ada, kemudian pendidikan ada, dan macam-macam ada di dalam di dalam cerita Borobudur ini.
Oke, iya. Saya membayangkan ya Pak ya, mungkin suatu saat nanti gitu akan ada semacam komik Pak ya, dengan gambar gambar binatang-binatang dan tumbuhan ini dibuat dengan sangat menarik dan disertai itu tadi Pak ya, penjelasan tentang simbol makna simbol simbolisnya gitu kan. Kemudian tadi dilengkapi juga sebetulnya ini asalnya dari mana, itu mungkin anak-anak kan generasi muda kita kan mungkin tertarik ya Pak ya untuk kemudian mempelajari ini sebagai hal yang menyenangkan. Gimana Pak? Maaf.
Bikin kartun.
Betul Pak, bikin kartun banyak sekali sebetulnya saya pikir yang inovasi ya atau ya ide-ide kreatif yang bisa kita gali dari warisan budaya kita ini Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak, ini saya agak insting peneliti nih Pak. Saya jadi penasaran untuk studi tentang Lalita Vistara ini. Pak Ibnu sendiri kan background-nya dari biologi ya Pak ya, khususnya kan meneliti tentang hewan ya, tentang fauna ya Pak ya. Nah, Borobudur ini kan juga terkait dengan histori, dengan sejarah, juga tentang dengan arkeologi. Itu bagaimana penelitiannya dilakukan Pak? Apakah ini kemudian juga melibatkan peneliti dari bidang ilmu lain atau bagaimana Pak pada saat Bapak melakukan penelitian untuk candi
Borobudur ini? Jadi memang, saya memang penelitiannya adalah biologi, terutama mamalia. Ya.
Oke. Okay.
Jadi mamalia terbang, mamalia tikus, kelelawar, itu di bidang kami. Nah, kami mencoba penelitian di Borobudur ini juga karena saya juga suka baca novel sejarah, jadi cepat nyambung kalau saya. Nyambung lah. Saya melibatkan banyak beberapa teman. Jadi yang teman-teman junior-junior kami yang ada di bawah kami, kami libatkan semua. Ada yang di mamalia, burung, itu kita libatkan semua untuk identifikasi. Untuk kita belajar bersama. Dan kita juga mengundang beberapa teman dari antropolog. Antropolog di dalam itu mungkin bisa Anda wawancarai juga terkait antropolog yang pelajari Borobudur dengan Pak Aris Mundayat. Dia adalah dosen. Mungkin dulu nggak salah di Sydney, nggak salah dulu.
Okay.
Apa di Australian University? UA mungkin.
Iya, nanti mungkin saya coba cari deh, Pak.
Nah, itu bisa Anda kaji untuk diundang untuk diskusi ini. Kan kita juga diskusi bareng dengan ahli bahasa rupa.
Bahasa rupa, oke. Okay.
Bahasa rupa. Bahasa rupa itu dia memang mempelajari rupa-rupa lukisan di dalam gua. Itu maknanya apa, itu berapa tahun itu terjadi. Okay. Itu ada di ahlinya sendiri, itu ada di ITB. Dari Fakultas Seni dan
Desain.
Seni dan Desain, ya. Okay. Itu bisa Anda dengan Pak Bindi Setiawan, itu kami belajar untuk makna-makna kunci dari ini, ya. Makanya dari situlah kita sambungkan antara binatang dan binatang flora fauna dan antropologi ini buka dan budaya itu kita sangkut pautkan semua. Nah, simbol-simbol ini kami banyak mengetahui dari Pak Aris Arif Mundayat.
Okay.
Tapi dia tidak tahu binatang dan floranya. Nah, ini makanya bisa nyambung gitu.
Iya, iya, iya. Iya, penelitian apa antar sektor yang sangat menarik
sektor,
ya, Pak, ya.
Iya.
Saya selalu suka, Pak, kalau ada cross sectoral research seperti ini karena rasanya menjadi kaya sekali gitu, Pak, ya. Jadi nambah ilmu kan selain tentunya menambah network juga ya dari scholar dari bidang yang lain. Oke, terima kasih banyak Prof. Ibnu atas penjelasannya. Wah, saya ini belajar apa nih ya? Banyak banget nih biologi, sejarah dan juga budaya. Ini udah 4 SKS sendiri, Pak. Terima kasih. Senang terus bisa belajar.
Satu semester ini.
Satu
biasanya.
Semester, iya. Nanti mudah-mudahan di lain waktu bisa berbincang lagi dengan Pak Ibnu dan mungkin dengan kolega lainnya supaya kita bisa lebih paham lagi ya, Pak, tentang warisan budaya yang luar biasa ini dan pengetahuan yang ada di dalamnya. Terima kasih juga Mas Andri sudah menemani saya sebagai co-host di kesempatan hari ini. Tetap semangat, Kak, menjalankan penelitiannya, Pak. Ditunggu ya, karya-karyanya lagi. Wah, publikasi Pak Ibnu luar biasa banyak sekali nih. Dan saya sangat menikmati membaca paper Pak Ibnu yang terakhir itu. Jadi kayak apa ya, paper ilmiah tapi kayak dongeng, Pak. Saya jadi waduh gitu. Ya seperti Pak Andri bilang, jadi membayangkan gitu zaman dulu. Oh, seperti ini gitu ya, Pak, ya. Oke. Okay. Okay, terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah, Profesor Ibnu dan Mas Andri. Salam untuk keluarga di Semarang, juga keluarga di Jakarta, Pak. Tetap sehat selalu ya, Pak, ya. Menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian perbincangan saya dengan Profesor Ibnu Marianto dari Pusat Penelitian Biologi LIPI tentang aspek biodiversity yang dapat kita pelajari dari relief Lalita Vistara di Candi Borobudur. Terima kasih telah menyimak Amalia Podcast dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update konten perbincangan yang berkualitas dan mencerdaskan. Salam sehat, tetap semangat.